Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Alūksnes slimnīca turpinās nodrošināt diennakts veselības aprūpi. Veselības ministrija vēlējās, lai slimnīca strādā 12 stundas. Koalīcijas politiķi apgalvo, ka pēc sarunas ar veselības ministri ir noņemtas Alūksnes, Gulbenes un Viļakas novada iedzīvotāju bažas par veselības aprūpi. Arī valdības vadītājs Mārs Kučinskis uzsver, ka ir pielikts punkts visām spekulācijām šajā jautājumā. Pret izmaiņām slimnīcas darbībā parakstījās aptuveni 11 tūkstoši iedzīvotāju. Parakstus plānots rīt iesniegt Saeimā. Jaunā Lietuvas valdība plāno pārcelt Seima vēlēšanas no rudens uz gada sākumu, lai pieskaņotos valsts budžeta izstrādes ciklām. Premjerministra Sauļus Skverneļa veidotās valdības programmā paredzēts arī samazināt valdības iestāžu skaitu, pārcelt divas ministrijas no Viļņas uz Kauņu un neļaut parlamenta deputātiem kļūt par ministriem. Par demisiju šodien paziņojis Francijas premjerministrs Manuels Valls. Viņš iesaistīsies cīņā par valdošās sociālistu partijas nomināciju nākamgad gaidāmajām prezidenta vēlēšanām. Valls paziņoja, ka vēlas apvienot sašķeltos Francijas kreisos. Bet Austrijas prezidenta vēlēšanās uzvarējis bijušais zaļās partijas līderis Aleksandrs van der Bellens. Viņš apsteidzis galēji labējās brīvības partijas līderi Norbertu Hoferu. Pro-eiropiski noskaņotais Bellens paziņojis, ka vēlas būt prezidents visiem austriešiem un solīs izdarīt spiedienu uz valdību vairākos jautājumos, tostarp darba tirgus reformēšanā. Ukrainā līdzās Donbasa frontes līnijai atklāts televīzijas tornis. Okupētajos Donbasa rajonos konflikta gaitā varēja uztvert tikai Maskavas telekanālus. Kijevā daudzi eksperti uzskata, ka vietējo iedzīvotāju atbalsts pro-maskaviskajiem teroristiem būtu krietni mazāks, ja viņi nebūtu pakļauti Kremļa propagandai.